Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Wiki, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Asti Nurholis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Yunisia yang berbahagia rahimakumullah, ternyata dalam pernikahan itu ada hukumnya, bahwa nikah atau pernikahan itu memiliki hukum yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Dan itu juga dibahas oleh para ulama fikih. Kapan nikah itu menjadi wajib, kapan menikah itu menjadi haram, makruh, sunnah, dan bisa juga mubah. Ya. Artinya ini menunjukkan juga kelebihan ya dalam pernikahan ini. Satu orang dengan orang yang lain ternyata hukumnya bisa berbeda dalam pernikahan ini. Ya. Dan para ulama juga ada perbedaan ya, pendapat, terutama di kalangan imam empat mazhab itu ya. Imam Malik dalam mazhab Malikiyah, imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanifah, kemudian imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah, dan imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali, itu satu dengan yang lainnya memiliki ketetapan dan pendapat masing-masing. Dan itu semua tentu ada dasar di dalam pemahaman perbedaan itu berawal dari tentunya adalah cara perbedaan pemahaman ya, dari ayat-ayat dan hadis-hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sejenak kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama fikih ini berkaitan dengan hukum menikah itu. Kita coba lihat di mazhab Maliki misalnya. Yaitu kita lihat di mazhab Maliki, nikah itu menjadi wajib dengan 3 syarat. Ya. Dan nanti juga akan kita lihat perbedaan antara mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi berkaitan dengan wajibnya ya orang itu menikah. Ya. Dalam mazhab Maliki disebutkan syarat yang pertama orang yang wajib menikah adalah orang tersebut takut pada dirinya akan terjatuh kepada perzinaan. Ya. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada orang merasa takut, khawatir pada dirinya akan terjatuh kepada perzinaan, maka dia ini sudah masuk pada kategori orang yang wajib untuk menikah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, orang tersebut ya, baik ini laki dan perempuan tentunya, laki-laki ataupun wanita, lemah, dia artinya dia sudah melaksanakan puasa ya, agar puasa itu bisa menahan dirinya dari syahwat yang memuncak begitu. Setelah dia berpuasa, ternyata dengan puasanya ini belum mampu untuk menahan hawa nafsunya ya. Kan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu kan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj, fa innahu aghadhu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Dan dalam hadis itu Rasulullah SAW mengabarkan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena itu akan menjaga pandangannya, ya. Kemudian akan menjaga, akan menundukkan pandangannya dan akan menjaga kemaluannya. Tapi bagi siapa yang memang dia sudah, mereka tidak mampu untuk melakukan pernikahan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena dengan puasa itu akan menjadi tameng, menjaga diri. Jadi makna hadis ini, Rasulullah memberikan solusi dua. Jadi bagi yang mampu menikah, silakan menikah. Kalau gak mampu, berarti Anda berpuasa. Nah, dalam mazhab Maliki, ya, di dalam hadis ini disebutkan, syarat yang kedua orang yang wajib menikah itu adalah dia sudah berpuasa, tetapi ternyata tidak cukup puasa itu, dan dia tetap khawatir akan terjatuh kepada perzinaan. Ya. Syarat yang ketiga yang disebutkan dalam Maliki, bahwa orang tersebut atau laki-laki tersebut, khususnya bagi laki-laki ini, dia tidak mampu mendapatkan budak wanita. Tentu ini pembahasan budak ini di zaman itu, ya. Ya, setidaknya kalau boleh kita ambil berarti dua hal ini, ya, dari tiga syarat ini kita ambil dua, karena di hari ini kita tidak ada budak, ya, juga sudah tidak ada perbudakan, kecuali nggak tahu nanti kapan akan mungkin karena budak ini bisa didapat dengan cara berperang, ya. Tapi hari ini sampai detik ini belum, ya, budak itu sudah dihapus, ya, tidak ada perbudakan. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kalau dari tiga syarat ini kita bisa lihat dua saja berarti, ya. Malikiyah mengatakan bahwa nikah itu wajib bagi mereka yang takut terjatuh kepada perzinaan, dan dia dengan puasa yang dia lakukan ternyata dia juga masih takut dan khawatir terjatuh pada perzinaan. Dia puasa yang dilakukan sebagai tameng itu ternyata belum berhasil juga. Ya. Nah, di dalam mazhab Hanafi, ya, sahabat Yunisa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan, ya, bahkan lebih menegaskan lagi bagi pernikahan itu atau nikah itu menjadi wajib dengan syarat, empat syarat bahkan. Yang pertama, tidak hanya sekedar dia takut seperti yang disebutkan Maliki. Dia sudah yakin, maksudnya begini, dia yakin bahwa dia akan terjatuh pada perzinaan. Ya. Kalau Maliki ya tadi kan menyebutkan dia khawatir atau takut akan terjatuh pada perzinaan. Kalau mazhab Hanafi, mereka mengatakan dia sudah yakin. Yakin dalam arti, ini kalau gak menikah ini saya terjatuh pada perzinaan. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua sama, yang disebutkan oleh Maliki ya tadi. Dia sudah berpuasa, tapi ternyata puasa itu juga tidak bisa menahan dia untuk terjatuh pada perzinaan. Kemudian yang ketiga sama dengan mazhab Malikiyah, tidak mendapatkan seorang budak wanita. Kemudian yang keempat, dia harus mampu untuk memberikan mahar dan memberikan nafkah dari sumber yang halal. Ya. Jadi kalau boleh kita sebutkan di sini, Malikiyah dan Hanafiyah perbedaannya tipis, ya. Perbedaannya tipis. Malikiyah itu kalau orang sudah merasa khawatir, takut, itu sudah wajib. Tapi Hanafiyah mengatakan tidak. Dia harus yakin dulu. Yakin ini pasti akan terjadi pada perzinaan. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh Hanafiyah bahwa laki-laki tersebut, ini kan berbicara dengan laki-laki kalau berkaitan dengan mahar dan nafkah, dia orang yang nanti bisa memberikan mahar dan memberikan nafkah dari hasil yang halal. Ya. Kata Malikiyah, kalau memang dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya dari yang halal, bahkan memberikan dari yang haram, ya, mencuri, korupsi, menipu, ya, melakukan sumpah palsu, berbohong, mengambil hak orang lain, maka dia tidak wajib untuk menikah. Ya. Karena pernikahan ya, yang dia lakukan ya, ketika dia memang tidak mampu itu, ya, karena pernikahan ini adalah niatnya suci, ya, adalah kebaikan, maka tidak boleh diisi dengan apa yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari sumber-sumber nafkah yang diharamkan dalam agama kita. Maka dia harus menjaga diri, berarti dia harus berusaha menguatkan diri, menjaga nafsunya, ya, untuk tetap terjaga dan tidak terjatuh pada perzinaan, ya, ketika memang syarat yang keempat ini tidak terpenuhi, ya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazhab Syafi'i sendiri menyebutkan wajibnya menikah itu bagi mereka yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh pada apa yang diharamkan. Misalnya disebutkan ada seorang wanita yang takut terjatuh kepada yang diharamkan, kemudian dia tidak bisa menahan itu, ya. Kecuali dengan menikah, maka wanita itu wajib untuk menikah. Dan itu mungkin, artinya bisa, hal ini bisa terjadi pada laki-laki ataupun wanita. Kedua-duanya bisa terjadi itu. Jadi wanita yang mungkin juga tidak bisa menahan diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan perbuatan perzinaan mungkin karena juga sudah tertarik dengan laki-laki, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa wanita itu wajib untuk melakukan, ya, pernikahan. Adapun mazhab Hambali sendiri, ya, tadi kita sebutkan Syafi'i, ya, dalam mazhab Hambali sendiri menikah ini menjadi wajib bagi mereka yang takut, ya, terjatuh pada perzinaan, walaupun itu masih 40% kemungkinannya, artinya tidak yakin, ya, takut dan bisa kemungkinan akan terjatuh kepada perzinaan. Jadi berarti Hambali ini dia lebih tegas lagi kewajibannya. Kalau yang kita sebutkan di awal mazhab Maliki yaitu karena rasa takut gitu kan. Kalau mazhab Hanafi mereka berpendapat itu harus yakin akan terjatuh pada perzinaan. Nah, kalau Hambali ini walaupun dia masih ada kemungkinan, ya, kemungkinan terjatuh pada perzinaan, maka ini wajib. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Dan dalam mazhab Hambali ini disebutkan, tidak diharuskan bahwa laki-laki itu mampu untuk menafkahi, ya. Intinya dia bisa menjaga diri, ya, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri tidak terjatuh pada yang perbuatan perzinaan itu yang dimaksudkan. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, jadi wajib dengan beberapa hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian nikah ini ternyata juga bisa hukumnya berubah menjadi sunnah, ya. Dalam beberapa pendapat ini, dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa menikah itu bisa dianggap, ya, hukumnya atau dijadikan hukumnya menjadi sunnah ketika ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah dan dia berharap, ya, untuk mendapatkan keturunan, ya, tapi dengan syarat dia mampu untuk memberikan nafkah yang halal dan mampu untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi ini masuk pada bagian, ya, sunnah, ya, menurut mazhab Malikiyah. Adapun mazhab Hanafi, ya, menyebutkan bahwa nikah itu menjadi sunnah apabila diniatkan agar terjauh dari perzinaan dan diniatkan untuk mendapatkan keturunan. Itu yang disebutkan oleh mazhab Hanafi. Syafi'iyah sendiri, ya, menyebutkan bahwa ketika seseorang itu berniat untuk menjaga kehormatannya atau untuk mendapatkan keturunan, maka ini juga hukumnya sunnah. Jadi antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu sama hukumnya. Ya, sunnah itu ketika memang dia bisa menjaga kehormatan, tidak terjatuh kepada perzinaan, juga mengharapkan keturunan. Ya. Dan itu juga, mohon maaf, ya, itu juga sama dengan apa yang disebutkan oleh mazhab Hambali. Ya, dia juga takut akan terjatuh pada perzinaan, baik laki-laki ataupun wanita. Maka hal seperti ini juga disunahkan. Ya, sehingga antara mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini hampir sama, ya, hukumnya itu menjadi sunnah ketika memang khawatir akan terjatuh pada perzinaan dan kemudian berharap, berniat untuk mendapatkan keturunan. Berbeda dengan Malikiyah, itu ditambah lagi dia harus mampu memberikan nafkah yang halal, juga mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Sahabat Yunisia yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita sebutkan di sini para ulama fikih dari empat mazhab ini juga menyebutkan bahwa menikah itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Ya. Bisa berubah menjadi haram atau juga makruh. Ya. Dua hal yang berdekatan. Yang jelas menyebutkan haram itu, ya, artinya hukum ini bisa berubah menjadi haram adalah mazhab Hanafiyah dan Hambali. Artinya secara jelas dalam mazhab itu, dalam dua mazhab ini menyebutkan haram. Tapi dalam kondisi yang berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan haram apabila orang itu yakin bahwa dia tidak bisa memberikan nafkah secara halal. Ya. Atau dia yakin bahwa dia akan memberikan nafkah dengan cara yang haram. Ya. Dan ini jelas hukumnya haram karena menikah itu disyariatkan untuk kemaslahatan dan untuk menjaga jiwa dan juga untuk mendapatkan pahala. Ya. Maka ini alasan mendasar yang disebutkan dalam mazhab Hanafi. Dan ini bagus, artinya memang tujuan menikah juga tidak hanya sekedar mendapatkan kenikmatan biologis tentunya, tapi juga terbangun dari sumber-sumber harta atau nafkah yang itu dihalalkan dalam agama kita. Ya, karena tentunya masalah harta halal, harta haram ini juga dalam agama kita dijelas. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Yang syubhat, yang remang-remang itu juga jelas. Tapi Rasul juga menyebutkan faman waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil haram. Dan orang yang terjatuh kepada yang syubhat tadi, yang masih samar-samar, masih remang-remang, hakikatnya dia terjatuh pada apa yang diharamkan. Apalagi tentunya jelas, ya, ada hukuman dalam syariat dan itu termasuk dosa besar ketika orang mengambil harta orang lain yang bukan haknya, ya, mencuri, korupsi, ya, karena ada hukuman dalam Al-Quran, Allah menyebutkan itu, larangan itu, ya. Ditambah lagi juga nanti pada hari kiamat bahwa urusan harta itu akan dihisab, ya, dan hisabnya masalah harta itu ditanya sebagaimana juga dalam riwayat Imam Tirmidzi itu, min ainak tasabahu, dari mana harta itu didapat, wa fi ma anfaqah, ya, dan untuk apa harta itu digunakan. Jadi ini juga bisa dikatakan cukup berat artinya dalam masalah harta itu, sekecil apapun, dan itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mazhab Hanafi begitu tegas, ya. Ya, haram hukumnya kalau nikah itu menjadi haram hukumnya kalau calon suami itu akan memberikan nafkah dari hasil yang diharamkan, ya, karena tujuan pernikahan itu juga untuk kemudian mendapatkan pahala, ya, mendapatkan kemaslahatan, ya, untuk menjaga jiwa dan keluarga juga. Ya. Adapun mazhab Hambali yang jelas juga menyebutkan haram. Menikah itu menjadi haram ketika nikah itu dilakukan di negeri yang di situ terjadi peperangan, ya. Atau maksudnya juga negeri yang itu boleh diperangi. Kecuali kalau kecuali ketika ada dalam kondisi darurat, ya. Ya, bahkan dalam mazhab Hambali disebutkan kalau dia menjadi tawanan itu tidak boleh menikah di negeri tersebut. Ya. Adapun mazhab yang lain, ya, mazhab Maliki dan Syafi'i tidak menyebutkan sampai pada tataran haram, tapi menyebutkan secara jelas di situ makruh, ya, yang lebih dekat pada haram juga. Ya. Maliki, dalam mazhab Maliki disebutkan nikah itu menjadi makruh ketika orang itu tidak memiliki keinginan untuk menikah, tapi dia takut, ya, tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya, artinya tidak punya, ya, orang itu tidak memiliki keinginan untuk menikah, tapi dia khawatir, ya, ini dia juga, ya, dia juga, mohon maaf, dia juga khawatir, maksudnya, ya, tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, ya. Jadi ini repot juga. Jadi kalau boleh kita ulangi, ya, kita ulangi lagi, artinya makruh hukumnya bagi Malikiyah itu dia tidak punya keinginan, ya, untuk menikah, dan kalau dia nanti menikah dia khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i sendiri mengatakan makruh, dikatakan makruh ketika orang itu takut, ya, tidak bisa menunaikan hak sebagai seorang suami ataupun istri. Makruh hukumnya, ya. Ala kulli hal, walaupun dengan demikian, tentu walaupun hukum ini kita sebutkan dengan beberapa kondisi, tergantung kepada, kembali kepada kondisi orang yang akan menikah itu, ada yang kemudian nikah itu bisa berubah menjadi wajib baginya, bisa menjadi sunnah baginya, bisa berubah menjadi makruh ataupun bahkan haram bagi pelakunya, tergantung pada kondisi masing-masing. Tapi jelas dalam hal ini, ya, bahwa menikah itu tetap bagian dari anjuran dari syariat agama kita, ya, menjadi syariat dalam agama kita. Tetaplah kemudian berusaha untuk menikah, ya, dengan keutamaan-keutamaannya, dengan manfaat yang akan didapat itu, ya, dan itu menjadi bahkan satu kebutuhan biologis bagi manusia dalam, ya, kehidupannya. Sahabat Yunisia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam hal ini semua, mazhab Syafi'i sendiri mengatakan hukum asalnya nikah itu memang hukumnya mubah, ya. Hukumnya mubah bagi siapapun, ya, sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa di, ya, dilaksanakan, ya, boleh, ya, begitu, untuk kemudian saling mengasihi satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk, ya, meletakkan dan menempatkan, ya, syahwat biologis itu sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, ya. Sahabat Yunisia yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hukum, ya, berkaitan dengan menikah ini, dan satu mazhab dengan mazhab yang lain memiliki pendapat masing-masing, ya, bisa kita kemudian menguatkan satu dengan yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lain saling menguatkan, ya, dan itu tentunya baik, ya, untuk kemudian diperhatikan bersama, apalagi menikah itu, ya, menjadi wajib, ya. Kalau kita lihat tadi, ya, dari empat mazhab itu menyebutkan semua, ya, dan ternyata yang bisa kita ambil di situ wajib ketika orang itu takut dan khawatir dan yakin bahkan akan terjatuh kepada yang diharamkan, yaitu terjatuh kepada perbuatan perzinaan. Ya, tentunya karena apalagi di kondisi kita di hari ini, ya, semuanya informasi, bahkan tontonan, ya, lingkungan, pergaulan, ya, itu sangat mendukung untuk kemudian kita mengambil pendapat dari empat mazhab ini yang kita sebutkan tadi menjadi wajib, ya. Apalagi hal-hal itu ada di masyarakat kita, di tengah masyarakat kita. Ya, makanya kalau memang itu sudah tersebar dan kemudian sangat dikhawatirkan dan yakin bisa akan terjatuh pada perbuatan zina, maka segeralah untuk kemudian menikah. Bahkan itu menjadi wajib. Ya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang agama kita juga jelas melarang perzinaan, ya. La taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Ya, karena ayat itu jelas dengan mendekati zina, artinya melakukan apa yang mengarah kepada perzinaan pun dilarang. Ya. Melakukan apa hal-hal yang akan mengarah kepada perzinaan itu dilarang. Ya, karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karenanya ini harus diperhatikan, apalagi sudah kita pernah sebutkan dalam syariat agama kita bagaimana hukuman, dan perzinaan itu termasuk dosa besar. Ya, ketika orang melakukan perzinaan itu dan itu adalah dosa besar, itu tidak cukup dengan istighfar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan 4 syarat. Ya, syarat yang pertama adalah dia menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga tidak mau mengulangi, yang keempat ketika itu berhubungan dengan orang lain maka itu harus diselesaikan di dunia, harus minta maaf. Ya, harus minta maaf. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan, perlu kemudian kita mengerti betul, apalagi memang betul itu yang artinya khawatirnya orang dan yakinnya orang akan terjerumus pada perzinaan, silakan menikah. Ya, jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita. Allah lah yang kemudian akan memberikan untuk kita yang terbaik itu. Ketika kita menjaga kehormatan kita pada tempatnya, maka Allah juga akan mengganti dengan pahala yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian fikih hari ini. Disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Asdi Nurholis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia, Radio Yunisia, dipancarkan dari lantai 2 Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Demangan Baru 24, Yogyakarta.